Eta orain bai, orain Katmandurekin bat egin behar dugu, Nepalgo gobernuaren esanetan 10.000 ere izango dira larun bateko lurrikarak utziko dituenak. Momentuz erreskate taldeak lanean ari dira, eraikinen azpietan dauden hilotzak ateratzen, edo eta egon litezken harrapatutako personak atera nahian baita ere, baino kaosa da iturri ezberdinek azpimarratzen dutena Nepalgo hiriburuan bizi den egoera definitzeko. Mikel Aiestaran, Katmandura gaur bertan iritsi da, arratsaldeon Mikel.
Bai, arratsaldeon.
Gaueko 10ak oraintxe hor Katmandun, hirugarren gaua iritsi da, dagoeneko lurrikara eta gero, esaiguzu, zer da ikusi duzuna bertara iritsitakoan?
Ba, orain arte ikusi duana, da Katmandu bat nahiko isila, esango nuke, eta askotan hiri mamua bezalakoa. Milaka biztanleek hartu dituzte parkeak eta plazak dituzte ez dute pentsatzen zer gertatuko den bihar, bakarrik garbi dute ez direla etxera bueltatuko, erreplikak daude iaia egunero eta beldurtasuna da nagusi horregatik, nahiago dute horrelako parkeetan edo eremu irekietan egotea. Eta momentuz gu parketik parke ibiligea, plazatik plaza, jendearekin hitz egiten, ura eskatzen dute edo loiteko dendak, orain arte plastikoak besterik ez dituzte, eta benetan toki askotan irudi ikusgarriak daude.
Elektra indarra, izpirik ere ez?
Oso gutxi, bakarrik luxuzko hoteletan, bosti zerretako hoteletan, bai dago argindarra, eta ez dago ur problemarik eta rolako gauzak ez, baina irian zehar irazeteko iuntasuna da nagusi honetan da Katmandu beltz bat aket begia aurrean.
Txikizioa handia pentsatzen dut, errepideak ez dakit, ba ote dauden, eta kazetariak leku batetik bestera joateko taksiak esate baterako horrelakorik?
Ba, txikizioa egia esateko ez da horren bestekoa, oso toki konkretuetan ikusi dugu txikizioa, baina orokorrean hiriburua martxan dago, karreterak ez daude gaizki, baina bai, esan duzun bezala, taxi bat aurkitzea edo kotxe bat aurkitzea eta bat erreza bereziki gasolina falta delako, ez dago gasolinerik eta horregatik ere zenbat okitan, ba, generadoreak ez daude martxan, eta ez dago argindarrik, ez? Dana kate bat da, une honetan argindarrarena oso importantea da, baina lehen aipatu duan bezala, bertako parketan eta plazetan dauden bizilagunentzat importantena une honetan ura ez da dendak lortzea.
Badakit Inigo Castiñeira donostiarrarekin, eskuak izoztuta dauzkan donostiarrarekin ospitalean egoteko aukera izan duzula, berari ere horixe pasa zaio, ez? Aurrena mendian izozketa izan, gero ospitalara joan eta gero lurrikara, gainera eroritzaizkion eraikineko zati hoiek eta hori eta gero berriz ere erietxan egoera hauxe bizi du.
Hay un montón de gente muriéndose y este es el mejor hospital y está colapsado. Tengo los dedos bastante mal y no me atienden aquí, vamos. Consigo como mucho que me den agua caliente y a veces con betadine y hoy sin betadine. Y me han quitado hoy hasta las aspirinas.
Oso etxita gizona, botikarik ez dago ez berarentzat, jakina, ez da albokoentzat ere.
Bai, etxita. Ia zeteko etxita ikusi detin digo. Baina, dirudienez, litekena da bihar zera ikitea, ez da konfirmatuta, baina gaur ni berarekin nengoenean zendagile bat sartu da bere kuartuan eta esan dio ea bihar etxera joateko prest dagoen, horretarako ere papelak sinatu indar dira eta horrelako gauzak ez. Benetan, oso sorte txarra izan du, Inigok, menditik onera heldu, sendatzeko helburuarekin, men Katmandun dagoen hospital honena da, udari gabe honetan, argindarra dauka, esate baterako, baina baina bai, egoera nola orain grabea izan da azken egunotan, ba, medikoek ezin izan dute inigo naitasua ondo tratatu, eta ez azka eskuak bate ondo.
Nazioarteko laguntza Katmandura iristen ari den jakiteko adina denbora izan alduzu, Mikel, ordu batzuk dira eta bakarrik hor dara matzazunak.
Bai, iristen ari da, baina poliki, gure etorri garen egazkinean esate baterako ba beteta zegoen eta kazetariak baino ba medikoak eta bomberoak eta horrelako profesionalak etorri dira, ez? Baina hasieran aipatu duguna, ez? Hemen oso zaila komunikazioak oso zailak dira. Bertan Katmandun ikusten duguna gauza bat da, baina zer gertatuko den edo nola dauden ba hemendik kanpo dauden landa eremuak segurazki oso goizki, eta orain arte rescate taldeak ez dira heldu. Bertako biztanleek errepikatzen dute behin eta berriro, hemen importanteena dela helikoptero bat edukitzea bertan Nepalen mugitzeko, eta orain bereziki helikopteroak ezinbestekoak dira, baina momentu zerbitxarrez ez dituzte helikoptero asko.
Bueno, ba, Mikel, eskerrik asko informazioagatik, zu jarraitu begiratzen eta guk deituko dizugu horko berri jakiteko. Zorte hon.
Oso ondo, gero arte, agur.